Ніхто не народжується чародієм. Ми все ще занадто мало знаємо про генетику і механізми спадковості. Занадто мало часу і засобів ми жертвуємо на дослідження. На жаль, експерименти зі спадковою передачею магічних здібностей ми здійснюємо постійно методом, назву це так, природним. Результати тих псевдоекспериментів занадто часто можна побачити в канавах міст і під мурами храмів. Занадто багато бачимо та зустрічаємо ми дебілок та кататонічок, пророків, що слинять і ходять під себе, віщунок, сільських пророчиць і чудотворців, кретинів із мізками, дегенератованими успадкованою, неопанованою силою. Ці дебіли і кретинки також можуть мати потомство, можуть передавати йому здібності і дегенерувати далі. Чи хтось може передбачити і окреслити, якою буде остання ланка такого ланцюга? Більшість із нас, чародіїв, втрачає можливість прокреації у результаті соматичних змін і порушень функціонування гіпофізу. Деякі, а чи не сказати деяке, налаштовуються на магію, зберігаючи функціональність гонад. Можуть зачинати і народжувати, і мають зухвалість вважати те за щастя і благословення. А я повторю, ніхто не народжується чародієм, і ніхто не повинен ним народжуватися. Усвідомлюючи вагу того, що пишу, відповідаю на запитання, поставлене на з'їзді в Цідарісі. Відповідаю з повною рішучістю. Кожна з нас мусить вирішити, ким вона бажає бути – чародійкою чи матір'ю. Вимагаю стерилізувати всіх адепток, без винятку.
Тісея де Фрейс. Отруєне джерело.
Розділ 7. «Я дещо вам скажу», – відізвалася раптом Іола Друга, спираючи кошик із зерном на стегно. «Війна буде». «Так, княже економ каже, що за сирами приїхав».
«Війна?»
– Цирі відкинула волосся із чола.
«Із ким? Із Нільфгардом?»
«Не дочула я», – призналася адептка. «Але економ каже, що князь наш отримав накази від самого короля Фольтеста. Розсилає звістки, а на всіх дорогах від військ чорно. Ой-єй, що воно буде?»
«Якщо війна», – сказала Еорнейд,
– «то, напевне, з Нільфгардом. І з ким іще? Знову. Боги, як це жахливо!»
«А ти не перебільшуєш із цією війною, Іола?»
Цірі сипнула зерна курям і цісаркам, що товклися навколо рухливим галасливим клубовиськом.
«Може, воно знову тільки на скоятелів облава?»
«Мати Ненеки сама про те економа розпитувала», – заявила Іола Друга. «А економ сказав, що ні, цього разу не про білок йдеться. Замки і фортеці подейкують мають накази, аби запасати припаси на випадок облоги. А ельфи ж нападають по лісах, а замків не штурмують». Економ питав, чи може храм дати сирів та інші речі у замкові запаси. І вимагав гусячі пера. «Потрібно багато гусячих пер», – сказав. «Для стріл». «Для стріляння з луків, розумієш? Боги, буде в нас багацько роботи. От побачите, будемо мати роботи по вуха».
«Не всі»,
– єхидно сказала Еорнейд.
«Дехто з нас ручок собі не бруднитиме. Дехто тільки кілька разів на тиждень працює. Немає часу на роботу, бо начебто чорнокнижницьким фокусом її учать. Але насправді ганяє шершнів та гасає парком і стинає бадилля києм. Знаєш, про кого я кажу, вірно, Цірі?»
«Цірі, напевно, на війну вирушить»,
– захихотіла Іола Друга.
«Адже вона дочка рицаря, велика войовниця зі страшним мечем, нарешті зможеш стинати голови замість кропиви».
«Ні, вона зацна чарівниця»,
– наморщила носика Еорнейд.
«Вона всіх ворогів на польових мишей перетворить. Цірі, покажи нам якусь страшну чару. Стань невидимою, або накажи моркві швидше рости. Або зроби щось таке, щоби кури самі годувалися. Ну, не примушуй тебе просити, кинь якесь закляття».
«Магія, вона не для фокусів»,
– гнівно сказала Цірі.
«Магія – це вам не ярмаркові штучки».
«А вже ж, а вже ж», – засміялася адептка. «Не для фокусів. Що, Іоло, значить, ту ягу Єнефер слухаємо, так?» «Цірі стає дуже на неї схожою»,
– оцінила Іола, демонстративно потягнувши носом.
«Навіть пахне подібно. Ха, то, напевне, магічні парфуми, зроблені з альруни чи з амбри. Ти користуєшся магічними парфумами, Цірі?»
«Ні, користуюся милом. тим, чим так рідко користуєтеся ви».
«Ого!» – скривилася Евронейд. «Яка уїдлива, яка злостива, як надимається!»
«Раніше вона такою не була», –
наїжачилася Іола друга.
«Стала такою, відколи з тією відьмою волочиться. Спить разом із нею, їсть разом із нею, на крок від теї Єнефер не відходить. На уроки в храм майже припинила ходити, та й для нас ані хвильки часу в неї немає.
А ми усю роботу мусимо робити за неї. І на кухні, і в саду, глянь, і у леки в неї ручки, як у принцеси».
«Так воно вже йдеться», – сказала дзвінко Цірі. «Якщо одні мають трохи розуму, то для них книжка. Інші мають порожню в голові, то для них мітла. А ти на мітлі тільки літаєш, так? Чи клунка проти семи болячок? А ти дурна. Сама ти дурна. А от і ні. А от і так. Ходімо, Іоло, не звертай на неї уваги. Чародійки нам не компанія».
«Певно, що не компанія», – крикнула Цірі і кинула на землю кошик із зерном.
«Кури, от ваша компанія».
Адептки, задерши носи, пішли собі оточені галасливою юрбою птаства. Цірі голосно вилаялися, повторюючи улюблене прислів'я Весеміра, значення якого не до кінця було їй зрозумілим. Потім додала ще декілька слів, почутих від Ярпана Зігріна, значення яких було для неї абсолютною загадкою. Копняком розігнала квочок, що кинулися до розсипаного зерна. Підняла кошик, крутнула його в руках, після чого провернулася у відьмацькому піруеті і кинула його, наче диск, над очеретом стріх курників. Повернулася і побігла через храмовий парк. Бігла вона легко, вправно контролюючи дихання. Минаючи кожне друге дерево, виконувала спритний напівоберт зі стрибком, позначаючи цілі уявним мечем, а зразу після того виконуючи завчення ухиляння і блок. Уміло перестрибнула через тин, упевнено і м'яко приземлилася на зігнуті ноги.
«Яре!»
– крикнула, задираючи голову в бік віконця, що було прорізане в кам'яній стіні вежі.
«Яре, ти там? Гей, це я!»
«Цірі?»
– вихилився хлопець.
«Що ти тут робиш?»
«Можу я увійти туди, до тебе?»
«Зараз? Ну, прошу, запрошую».
Вона забігла сходами нагору, наче буря, заставши молодого адепта, у ту мить, коли він, повернувшись спиною, поспіхом поправляв одяг і накривав пергаментами пергаменти інші, що лежали на столі. Ярре причесав волосся пальцями, кашлянув і незручно вклонився. Цірі застромила великі пальці за пояс, труснула попелясним чубчиком.
«Що то за війна, про яку всі говорять?»
– випалила вона.
«Я хочу знати».
«Прошу, всяться».
Вона розвернулася кімнатою. Стояли там чотири великі столи, завалені книгами і сувоями. Стілець був лише один, також завалений.
«Війна?»
– буркнув Яре. «Так, я чув ті плітки. Цікавить тебе це? Тебе,
Ні, не сідай за стіл, прошу, я ледве зумів порядкувати ці документи. Сядь на стільці. Зараз, почекай, я зніму книжки. Чи пані Єнефер знає, що ти тут?»
«Ні».
«А мати Ненеки?»
Цірі скривилася. Знала, про що йдеться. 16-літній Ярре був вихованцем архіжриці. Вона готувала його на жерця та хронікера. Мешкав він в Еландері, де працював писарем у Гродському суді. Але в храмі Мелітели бував частіше, ніж у містечку, цілими днями, а інколи ночами вивчаючи, переписуючи і ілюмінуючи твори в храмовій бібліотеці. Цірі ніколи не чула того з уст Ненеки. Але відомо було, що архіжриця аж ніяк не хоче, щоб Яре крутився біля молодих адепток. Як і навпаки. Але адептки гостро зиркали на хлопака і багато розпотякували, розглядаючи різні можливості, які надавала присутність на території храму чогось, що носить штани. Цірі надзвичайно тому дивувалася. Бо Яре був запереченням усього того, що як на неї мав уявляти собою привабливий чоловік. У цінтрі, як вона пам'ятала, привабливий чоловік сягав головою стелі, а плечима бокових стулок дверей. Лаявся, наче гном, гарикав, наче буйвол, і на 30 кроків смердів конем, потом і пивом, зважаючи на пору дня і ночі. Чоловіків, які тому опису не відповідали, фрау Цімер королеви Каланти не вважали гідними зітхані пліток.
Цірі вже надивилися і на інших чоловіків, на мудрих і лагідних друїдів із Ангрену, на статних і похмурих поселенців із Содену, на відьмаків із Каєрморену. Яре був іншим. Був худим, наче патик, незграбним, носив завелике поплямоване чорнилами і пилюкою вбрання, мав вічно жирне волосся. А на підборідді замість щетини 7 чи 8 довгих волосин, з яких більше половини виростало з великої бородавки. Цірі ніяк не могла зрозуміти, чого її так тягне до вежі Яри. Любила вона з ним розмовляти, хлопець чимало знав, можна було від нього багато чому навчитися. Але останнім часом, коли він на неї дивився, мав він дивний, розсіяний і липкий погляд.
«Ну?»
– втратила вона терпіння.
«Скажеш нарешті чи ні?»
«Немає про що говорити. Не буде ніякої війни, це все чутки».
«Ага»,
– пирхнула вона.
«І князь розсилає виклики на війну виключно як жартики. Військо від нудьги марширує дорогами. Не крути, Яре, ти буваєш у містечку і у замку, ти, напевне, ще знаєш».
«Чому ти не запитаєш про те в пані Єнефер?»
«Пані Єнефер має важливіші справи»,
– пхикнула Цірі. Але відразу схаменулася, мило посміхнулася і затріпотіла віями.
«Ох, Яре, скажи мені, прошу, ти такий мудрий, умієш говорити так красиво і учено. Я могла б тебе годинами слухати. Прошу, Яре!»
Хлопець почервонів, а погляд його став масним і розосередженим. Цірі крадькома зітхнула. Яре потоптався на місці, непевно поворушив руками, мабуть, не знаючи, що з ним робити.
«Що я можу тобі сказати? А вже ж люди в місті пліткують, вони збуджені подіями в Дол-Ангра. Але війни не буде, напевне. Можеш мені вірити?» «Певно, що можу», – пирхнула вона. «Але я воліла би знати, на що спирається та твоя упевненість. У раді князя, як я знаю, ти не засідаєш. А якщо вчора зробили тебе воєводою, то похвалися, я тебе привітаю».
«Я вивчаю історичні трактати», – почервонів Яре. «З них можна довідатися більше, ніж якби я сидів у раді. Читав я історію воїн, написану фельдмаршалом Пеліграмом, стратегію герцога де Рутейра, переваги риданських елеарів Бронібора». Елеари. Від латинського «елігері» – вибрані. Рід легкої кавалерії у ранню модерну добу в Польщі і Угорщині. Їхнім завданням було дражнити супротивника, виводити його з рівноваги, проводити розвідку і швидкі рейди по тилах супротивника.
«А в теперішній політичній ситуації я розуміюся настільки, щоб зуміти робити висновки через аналогії. Ти знаєш, що таке аналогія?»
«А вже ж!» – збрехала Цірі, висмикуючи стебло трави з пряжки чобота.
«Якщо історію колишніх воїн…»
– хлопець задивився на стелю.
«Накласти на теперішню політичну географію, можна легко оцінити, що дрібні прикордонні інциденти, як кутою Дол-Ангра, випадкові і незначні. Ти ж як адептка магії розбираєшся у політичній географії?»
Цірі не відповідала. Замислено перекидала пергаменти, що лежали на столі, перегорнула кілька сторінок великої, оправленої у шкіру книги.
«Оближ, не торкайся»,
– занепокоївся Яре.
«Це надзвичайно цінний, унікальний твір. Я його не з'їм».
«У тебе руки брудні».
«Чистіше за твої. Слухай, є тут у тебе якісь мапи?»
«Маю, але сховані вони у скрині», – швидко промовив хлопець, але, побачивши гримасу Цірі, зітхнув, зіпхнув зі скрині сувої пергаментів і почав гребтися всередині. Цірі, крутячись на стільці і бовтаючи ногами, гортала книжку. З-поміж сторінок раптом вислизнула окрема картка з малюнком, на якому було зображено жінку з волоссям, закрученим у спіральні локони, абсолютно голу, сплетено в обіймах із абсолютно голим бородатим чоловіком. Висунувши язика, дівчинка довго крутила гравюру, навсилах зрозуміти, де верх, а де низ. Нарешті помітила найістотнішу деталь малюнка і розреготалася. Яре, підходячи з чималим рулоном під пахвою, сильно почервонів, мовчки вирвав у неї гравюру і сховав під паперами, що вкривали стіл.
«Надзвичайно цінний і унікальний твір», – закипкувала вона. «Це такі аналогії ти вивчаєш. Є там ще такі малюночки. Цікаво, книжка має назву «Лікування й оздоровлення». Хотіла б я знати, які то хвороби лікуються таким чином».
«Ти вмієш читати перші руни?»
здивувався хлопець, покашлюючи заклопотано.
«Я не знав».
«Ти ще багато чого не знаєш», – задерла вона носа.
«Що ти собі думаєш? Я не якась там адептка, щоб курей щупати. Я чародійка. Ну, покажи нарешті ту мапу».
Вони присіли удвох на підлозі, притримуючи руками і колінами жорсткий аркуш, який уперто намагався знову згорнутися в рулон. Цірі притиснула нарешті одну зі сторін ніжкою стільця, а Яри притиснув другу важкою книжкою, що звалася «Життя і учинки великого короля Радовіта».
Але ж невиразна та мапа. Зовсім не можу з тим визначитися. Де ми? Де Еландер?»
«Тут», – вказав він пальцем.
«Тут Темерія, оцей шматок. Тут Визіма, столиця нашого короля Фольтеста. Тут, у долині Понтера, лежить князівство Еландер, а тут – тут наш храм». «А це що, наше озеро? Тут у нас немає жодних озер».
«Це не озеро, це пляма від чорнила».
«А тут? Тут Цінтра, так?»
«Так, на південь від Заріччя і Содену. Туди воно тече річка Яруга, що впадає у море, власне, в Цінтрі. Той край не знаю, чи знаєш, зараз під пануванням нільвгарців».
«Знаю»,
– відрізала вона, стискаючи кулаки.
«Дуже добре знаю. А де отой весь Нільфгард? Не бачу тут такої країни. Не вмістився він на цій твоїй мапі, чи що? Дай більшу».
Яре почухав бородавку на підборідді. «Таких мап немає. Але я знаю, що Нільфгард десь далі, у південному напрямку. Більш-менш сюди, мабуть».
«Аж так далеко?»
Здивувалася Цірі, дивлячись на місце на підлозі, на яке він вказав.
«Аж звідти вони прийшли? А дорогою здобули інші країни?»
«Так, це правда. Вони підкорили Метінну, Маехт, Назаїр, Еббінг. Усі королівства на південь від гір Амел. Королівства ті, як і Цінтру і Верхній Соден, нільфгардці називають зараз провінціями. Але Нижній Соден, Верден і Брюге їм не вдалося завоювати. Тут над Яругою війська чотирьох королів затримали їх, перемігши в битві».
«Знаю, вчила те на історії».
Цірі ляснула по карті розкритою долоною.
«Ну, Яре, кажи про війну. Ми сидимо навколішки на політичній географії. Роби висновки через аналогії чи через що захочеш. Я уся слух».
Хлопець відкашлявся, почервонів, після чого взявся тлумачити, вказуючи на відповідні райони мапи кінчиком гусячого пера. «Зараз кордоном між нами і захопленим Нільфгардом Півднем є, як бачиш, річка Яруга. Це перешкода практично неподоланна. Вона майже ніколи не замерзає, а в дощову пору може нести стільки води, що річище її більше милі завширшки. На довгому відрізку от тут вона тече між урвистими недоступними берегами серед скель Магакамо».
«Країни гномів і гномів?»
«Так, а потім Яругу можна форсувати тільки тут, у нижній течії. У Содені і тут, у середній частині, у долині Дол-Ангра».
«І, власне, в Дол-Ангра був той інцидент».
«Зачекай, я тобі, власне, тлумачу, що річку Яругу жодна армія зараз форсувати не в змозі. Обидві доступні долини, ті, якими з давнини марширують армії, мають сильні гарнізони і захист, як у нас, так і в Нільфгарді. Глянь на мапу, дивись, скільки тут фортець. Зауважу, тут Вердено, тут Брюге, тут острови Скеліге».
«А тут? Що тут? Оця велика біла пляма».
Яр присунувся ближче, вона відчула тепло його коліна.
«Ліс Брокілон»,
– сказав він.
«Це заборонена територія. Королівство лісових дріад. Брокілон також охороняє наш фланг. Дріади не пропустять нікого. Нільфгардців також».
Цірі схилилася над мапою.
«Отут Едірн і місто Венгерберг. Яре, зараз же припини».
Хлопець різко відвів губи від її волосся, почервонівши, наче півоня.
«Я не хочу, щоб ти так мені робив».
«Цірі, я...»
«Я прийшла до тебе із поважною справою, як чародійка до вченого»,
– сказала вона холодно і гордо, тоном, що точнісінько імітував тон Єнефер.
«Тож і поводься відповідно».
Учений зачервонівся ще сильніше, а обличчя мав таке дурнувате, що чародійка на силу стримала сміх, знову схиляючись над мапою.
З усієї твоєї географії поки що нічого не випливає. Розповідаєш мені про річку Яругу, але ж нільфгардці вже раз перейшли на другий берег. І що їм зашкодить зараз?
Тоді Ярик кахикнув, стираючи піт, який раптом виступив у нього на чолі.
Вони мали проти себе тільки Брюгге, Соден і Темерю. А тепер ми об'єднаний союз, як у битві під Соденом. 4 королівства – Темерія, Реданія, Едірн і Кедвен.
«Кедвен», – гордо сказала Цірі. «Так, я знаю, у чому той союз полягає. Король Генсельд з Кедвену надає спеціальну секретну допомогу королю Димовенду в Едірні. Допомога та возиться у діжках. А коли король Генсельд підозрює, що з'явився зрадник, то вкладає у діжки каміння, ставить пастку».
Вона урвала себе, пригадавши, що Геральт заборонив їй розповідати про те, що сталося у Кедвені.
Я придивився підозріло.
«Справді? А звідки ти можеш про все це знати?»
«Читала про те в книжці, написаній фельдмаршалом Пеліканом», – пирхнула вона. «І в інших аналогіях. Розповідай, що сталося у тій Дол-Ангрі, чи як там воно зветься, а спершу покажи, де воно є».
«Отут. Дол-Ангре – це широка долина. Дорога, що веде з півдня до королівства Лирії і Рівії, до Едірну і далі до Долблатана і Кедвену. А через долину Понтар до нас до Темерії».
«І що там сталося?»
«Дійшло до битви.
Подейкують.
Я небагато про це знаю, але так казали в замку».
«Якщо дійшло до битви», – нахмурилася Цірі, – «то це вже війна. То що ти оце мені розповідаєш?»
«Не вперше дійшло до битви», – пояснив Яре. Але дівчинка бачила, що він стає усе менш впевненим у собі. «На кордоні дуже часто доходить до інцидентів, але ж це не має значення».
«Чого то немає?»
«Є рівновага сил. Ані ми, ані нільфгардці не можемо нічого зробити, і жодна зі сторін не може дати супротивникові казус беллі».
«Дати що?»
«Привід для війни, розумієш? Тому збройний інцидент у Дол-Ангра – це, напевне, випадкові справи. Скоріше за все, розбійний напад чи сутички з контрабандистами. Жодним чином не можуть це бути акції регулярних військ, ані наших, ані нільфгардських, бо це, власне, і був би той казус беллі».
«Ага. Слухай, Яре, а скажи мені?»
Вона зробила паузу, підвела раптом голову, швидко торкнулася пальцями скроні, хмурилася.
«Я мушу йти», – сказала вона. «Пані Єнефер мене викликає».
«Ти можеш її чути?» – зацікавився хлопець. «На відстані. Яким чином?»
«Я мушу йти»,
– повторила вона, встаючи і обтрушуючи коліна від пилу.
«Слухай, Яре, я їду з пані Єнефер у дуже важливих справах. Не знаю, коли ми повернемося. Попереджаю, йдеться про справи секретні, що стосуються виключно чародійок, тож не став жодних запитань».
Яре також устав. Поправив одежу, але й далі не знав, що робити з руками. Погляд його став обридливо-масним.
«Цірі!» «Що?»
«Я...
не знаю, про що йдеться», –
сказала вона терпляче, витріщаючи на нього свої великі смарагдові очі.
«Ти, схоже, також цього не знаєш. Я пішла. Бувай, Яре!»
«До побачення, Цірі. Щасливої дороги. Я буду про тебе думати».
Цірі зітхнула.